Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Naila Huda. Dan banyak kita nak bawakan pada jam ini, yang pastinya perkembangan mengenai kes-kes COVID-19. Tapi apapun, kita pagi ini nak mengucapkan terima kasih kepada penonton Astro Awani di luar sana kerana mempercayai kami dan setia bersama Astro Awani, kerana Astro Awani dipilih menjadi jenama berita paling dipercayai di Malaysia. Dan ini berdasarkan kajian tahunan oleh Institut Kajian Berita Digital Reuters 2020. Ia diikuti dengan RTM di tempat kedua dan The Star di tempat ketiga. Astro Awani menduduki tempat teratas bagi jenama yang paling dipercayai yang turut mengetengahkan pendekatan kritikal dalam perbincangan mengenai berita dan hal ehwal semasa. Naila.
Ya, dan laporan itu turut menyatakan kepercayaan keseluruhan terhadap dunia media adalah yang terendah dalam kaji selidiknya, dengan 25% daripada responden percaya pada berita yang dipaparkan pada kebanyakan masa. Dan kalau kita lihat laporannya di astroawani.com, seperti mana yang kita bacakan tadi, Astro Awani pada tempat pertama diikuti oleh RTM, The Star, dan juga diikuti dengan akhbar-akhbar tempatan yang lebih kecil, dan juga diikuti NST, NTV7 dan sebagainya. Ini antara berita-berita yang disenaraikan oleh Reuters Institute ini. Dan kalau kita ceritakan juga bagi capaian offline dan online mingguan pula, Astro Awani berada di tempat kedua selepas TV3 untuk kategori televisyen, radio dan media cetak, dan Harian Metro dan Berita Harian masing-masing di tempat ketiga serta keempat. Dan kalau kita lihat kategori jenama online, Astro Awani juga menduduki tangga kedua. Dan pada tahun 2019, kalau kita lihat, Astro Awani berada di tempat kedua bagi jenama berita yang paling dipercayai di Malaysia. Manakala bagi tahun 2018, Astro Awani berada di kedudukan teratas. Dan tahun ini kita lihat kita kembali kepada kedudukan teratas itu. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan anda semua dan juga sokongan anda terhadap kami untuk menjalankan tugas sebagai wartawan untuk membawakan berita-berita terkini dan juga yang sahih kepada anda.
Ya. Dan seterusnya kita akan bawakan kes mengenai COVID-19. Ini update dalam masa 24 jam ini. 11 kes baru, 333 pulih dan tiada kematian terbaru yang telah dicatatkan. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham berkata satu kes adalah kes import warga negara yang mendapat jangkitan di luar negara, dan 10 kes adalah penularan dalam negara. Ini menjadikan keseluruhan kes di Malaysia, kes positif 8,505 kes, dan 6 kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warga negara, melibatkan 2 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu 1 kes saringan untuk masuk kerja dan 1 kes kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur, dan 4 kes di Negeri Sembilan, iaitu melibatkan 3 kes dari kluster Pedas dan 1 kes kluster syarikat pembersihan. Itu perkembangan yang dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita nak tahu secara keseluruhan perkembangan ataupun update yang dibawakan dalam kenyataan dari Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham semalam.
Jadi di situ kita lihat kes positif COVID-19 masih lagi direkodkan, masih ada lagi community spread, risiko jangkitan itu masih ada lagi di luar sana. Jadi berhati-hatilah apabila kita kembali kepada fasa pemulihan ini. Dan bercakap tentang apa langkah berjaga-jaga yang kita perlu ambil ketika kita kembali kepada normal, kita keluar dan kita menjalankan aktiviti dan sebagainya. Ini juga satu cerita yang mungkin boleh jadi peringatan buat kita semua. Dan kita bawakan laporan dari Kuala Terengganu di mana ceritanya seorang lelaki telah pun meninggal dunia manakala dua rakannya masih dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah dipercayai akibat terkena jangkitan leptospirosis atau kencing tikus. Pengerusi jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak berkata mangsa meninggal dunia pada Isnin dan katanya ketiga-tiga mereka dipercayai berkunjung ke sebuah kawasan hutan lipur di Dungun pada minggu lepas sebelum dimasukkan ke hospital pada Ahad. Dan kalau kita nak dengarkan mungkin kenyataan beliau dengan lebih lanjut dan apa laporannya, kita saksikan cerita ini.
Menurut Alias, pihaknya masih menunggu laporan lanjut daripada pihak kesihatan berhubung kes berkenaan termasuk keputusan ujian darah ke semua mangsa.
Dilaporkan Syaki ada terkena kepada mereka yang pergi mandi-manda di air terjun, di kawasan air terjun. Jadi penyakit ini memang berpunca kebanyakannya dalam sejarah yang lalu pun ia bermula di tempat air terjun di musim kemarau. Bila musim kemarau air ini sedikit dan tikus ini cari air dia akan pergi ke sungai, ke anak sungai. Dan anak sungai lah tempat dia kencing. Dan air kencing itulah ada kuman leptospirosis ini tadi. Jadi ini kebetulan dia pergi mandi di musim PKP ini dan dia dah terkena jangkitan, disyaki terkena jangkitan tersebut.
Alias turut menasihatkan orang ramai agar tidak berkunjung ke kawasan air terjun mahupun hutan pada ketika ini bagi mengelakkan insiden seperti itu.
Betul, itu satu peringatanlah untuk kita semua dalam kita berhati-hati untuk COVID-19 juga dalam masa yang sama banyak penyakit seperti denggi dan juga kencing tikus yang perlu diambil perhatian juga oleh kalangan masyarakat. Dan kita bercerita tentang masyarakat, banyak juga cerita-cerita yang kita bawakan dalam realiti rakyat sejak akhir ini. Dan ini merupakan satu berita yang mungkin memeranjatkan. Semalam diberitahu oleh Grab sendiri bahawa Grab telah memberhentikan 360 kaki tangannya terkesan akibat COVID-19. Dan syarikat e-hailing itu yang berpangkalan di Singapura memaklumkan telah melepaskan seramai 360 orang Grabbers atau pekerjanya, sekitar tidak sampai 5% daripada jumlah tenaga kerja syarikat itu. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Grab, Anthony Tan, dalam satu kenyataan berkata keputusan itu terpaksa dibuat selepas syarikat berkenaan turut terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Bagaimanapun, Grab turut menyediakan sokongan kewangan, profesional, perubatan serta emosi kepada semua kaki tangan yang terjejas. Jelasnya, sejak beberapa bulan lalu kami mengkaji semua kos, kurangkan perbelanjaan dan memotong gaji pengurusan tertinggi. Begitupun kami sedar kami masih perlu menjadi organisasi yang lebih fleksibel untuk menangani cabaran ekonomi pasca pandemik. Dan kita sering berfikir bahawa menjadi seorang penghantar makanan ataupun syarikat e-hailing itu mungkin tidak terkesan dalam pandemik ini kerana permintaannya yang tinggi. Ya. Ternyata salah. Grab sendiri mengumumkan bahawa akan memberhentikan 360 kaki tangannya.
Katanya juga antara beberapa sokongan yang diberikan kepada mereka yang terjejas adalah pembayaran pampasan berupa gaji setengah bulan sama ada untuk setiap 6 bulan perkhidmatan kerja yang lengkap, pembayaran pemisahan yang telah ditingkatkan bersamaan dengan sekitar 1.5 bulan gaji dan juga waiver of annual cliffs, pelindungan insurans perubatan hingga hujung tahun ini melalui insurans perubatan yang sedia ada, pampasan cuti bersalin dan banyak lagi sokongan yang diberikan kepada mereka yang terjejas akibat berita yang amat menggusarkan ini. Dan saya kira bukan saja Grab yang terkesan. Grab yang kita lihat seperti Gigi katakan tadi, walaupun mempunyai permintaan yang agak tinggi ketika PKP ini dengan penghantaran makanan, penghantaran barang dan sebagainya, mereka juga tidak terasing daripada kesan pandemik COVID-19 ini. Dan kami harapkan yang terbaik buat mereka yang terkesan dan kami harap dalam kita memasuki fasa pemulihan ini ada juga peluang baru untuk mereka memperbaharui punca pendapatan mereka, dan ini pastinya bukan menjadi noktah kepada punca pendapatan mereka. Dan kita nak beralih ke berita seterusnya, Gigi. Ini juga mendapat perhatian sejak beberapa hari lepas, iaitu berhubung dengan kes bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang dilaporkan semalam membela diri terhadap 9 pertuduhan rasuah berjumlah 3.09 juta ringgit berhubung pembelian hotel bernilai 160 juta ringgit di Kuching, Sarawak pada 2014.
Dan kalau kita lihat Naila, mungkin boleh teruskan dengan itu.
Ya. Ya. Ya, kalau kita bacakan cerita ini yang antara laporan yang paling banyak mendapat perhatian semalam, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan berkata, wujud kes prima facie berhubung pemberian rasuah oleh ahli Lembaga Pengarah Gegasan Abadi Property Sendirian Berhad Ikhwan Zaidal kepada Muhammad Isa melalui Muhammad Zahid Mat Arif antara 2014 hingga 2015. Dan atas nasihat peguam beliau, Muhammad Isa 71 tahun memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi. Dan bagaimanapun, untuk satu lagi tuduhan pecah amanah, Muhammad Nazlan berkata pihak pendakwaan gagal untuk mewujudkan kes prima facie ini. Dan penuh laporannya di astroawani.com kami bawakan dan dibawakan oleh wartawan Firdaus Azil semalam, dan mendapat banyak perhatian bukan sahaja kes ini, juga berhubung dengan beberapa kes rasuah sejak kebelakangan ini yang mendapat ataupun menyaksikan keputusan yang sama. Jadi ini mencetuskan sedikit persoalan dan perdebatan antara rakyat.
Betul tu, dan kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa, khususnya di Astro Awani ini. Dan ini antara berita luar negara yang kita rasanya mendapat perhatian apabila setelah 24 hari mencatatkan rekod bersih tanpa kes COVID-19. Tetapi semalam New Zealand mencatatkan dua kes baru. New Zealand mengesahkan dua kes jangkitan COVID-19 selepas 24 hari tanpa jangkitan baru. Kes tersebut membabitkan dua wanita yang tiba dari United Kingdom dan diberi kebenaran khas kerana hendak menziarahi keluarga yang sakit tenat. Dan minggu lalu, New Zealand menarik balik semua larangan perjalanan domestik selepas tidak lagi mencatatkan kes aktif COVID-19. Walau bagaimanapun, pintu antarabangsa masih ditutup dan hanya warga negara serta pekerja sektor tertentu yang dibenarkan masuk. Dan bagaimanapun, tidak diketahui sama ada dua pesakit tersebut adalah warga negara New Zealand, UK ataupun negara lain. Kedua-dua mereka masing-masing berusia 30-an dan 40-an tiba di New Zealand pada 7 Jun melalui Doha dan Brisbane. Mereka menjalani kuarantin di sebuah hotel di Auckland, namun memohon pengecualian untuk mengunjungi orang tua mereka yang sakit di Wellington pada 12 Jun. Mereka diberi kebenaran untuk melakukan perjalanan ke Wellington pada 13 Jun dan menggunakan kenderaan persendirian. Dan kesemua kontak rapat mereka sedang menjalani kuarantin di rumah masing-masing. Dan ini kita lihat satu lagi perkembangan, walaupun pernah diberitahu sebelum ini, walaupun mencatatkan rekod sifar selama beberapa hari, itu tidak menjamin bahawa kes itu akan hilang daripada negara, sesebuah negara itu, kerana ia mungkin akan datang apabila adanya kes-kes import dari luar negara. Dan sempadan negara itu sangat penting, dan itu yang sangat ditekankan oleh banyak pakar terutamanya di Malaysia mengenai bagaimana penjagaan sempadan negara di negara kita. Dan rasanya kita perlu berhenti berehat seketika. Lepas ni kita akan bawakan perkembangan sukan, tapi kita berhenti berehat, kita akan jumpa selepas ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi, dan hari ini merupakan D-Day. Liga Perdana Inggeris EPL akan bersambung semula selepas digantung lebih 3 bulan akibat pandemik COVID-19. Dan perlawanan pertama akan berlangsung pada jam 1 pagi nanti dengan Aston Villa menentang Sheffield United, diikuti dengan Manchester City bertemu Arsenal pada jam 3.15 awal pagi Khamis. Dan penyokong dan peminat bola sepak Inggeris sudah pasti tak sabar, terutamanya sekali penyokong Liverpool yang terpaksa menangguh sambutan kemenangan Liga yang pertama dalam tempoh 30 tahun. Dan kalau sebelum ini kita tanya host Astro Super Sports, Adam Carruthers, yang berpendapat City akan menewaskan Arsenal, sekarang kita nak bersama penyampai Nadi Arena pula, Adeline Ismail. Hai Adeline, kalau boleh kita nak tahu EPL ataupun Premier League awal pagi nanti, apa penyokong boleh jangka permulaan semula Liga Perdana Inggeris awal pagi esok, dan juga dengan perlawanan Aston Villa lawan Sheffield United dan juga Manchester City lawan Arsenal?
Okay, hi. Thank you sebab I dapat datang on show you all. Apa yang kita dapat jangka, rasa ni macam nak katakan seluruh Malaysia kot macam tak sabar sebenarnya untuk EPL dah start. Walaupun Bundesliga dengan La Liga dah start, tapi kita boleh katalah majoriti Malaysia memang sayangkan sangat atau rindukan sangat EPL. So, apa yang dapat dijangkakan adalah kelainan sebab first of all memanglah tak ada fans kan. Jadi tak ada, kita tak dapat tengok emosi atau atau gelak ketawa atau tangisan penyokong-penyokong. Macam mungkin ada kurang feel, tetapi apa yang pasti pemain-pemain EPL pun tak sabar sebenarnya untuk beraksi kan. Jadi Aston Villa dengan Sheffield ni pun mesti akan menjadi macam macam nak kata appetizer yang best lah. Sebab Sheffield pun sebenarnya dia eyeing untuk pergi ke Liga Eropah next season. Jadi dia mesti akan bagi yang terbaik. Tetapi of course untuk hari pertama EPL start ni, tumpuan tentu kepada Manchester City dan juga Arsenal. Saya rasa pertemuan antara Manchester City dengan Arsenal ni, kalau kita tengok atas kertas sebelum COVID, memang kemenangan mungkin lebih akan berpihak kepada City. Tetapi sekarang lepas COVID, kita sebenarnya tak tahu fitness level dengan prestasi masing-masing. Jadi apa-apa boleh jadi. Tapi saya sebenarnya harapkan Arsenal lah boleh mencatat kemenangan.
Adeline, dengan penularan wabak COVID-19 yang masih tinggi di United Kingdom, bagaimana Premier League memastikan keselamatan semua yang terlibat dalam EPL yang akan bermula hari ini sehingga hujung Julai ini?
Okey, saya rasa sama juga seperti di K-League, Bundesliga dan juga La Liga. SOP yang digunakan adalah memang sangat similar, sangat sama. Banyak persamaan antaranya tentu sekali ambil swab test. Mereka, pemain-pemain dan pegawai jurulatih yang terbabit semua perlu melakukan ujian setiap 2 kali seminggu. Jadi sangat frequent sebenarnya ujian mereka untuk menentukan sama ada mereka positif atau negatif COVID-19. Tapi apapun, memang mereka terpaksa buat social distancing. Apabila menjaringkan gol pun tak boleh nak peluk-peluk, tak boleh nak cium-cium semua, no hugging kan. Jadi memang diorang akan ikut protokol. Tapi itulah, kadang-kadang mana tahu player excited sangat, terpeluk ke ter-excited kan. Tapi dari segi gambaran besar, memang langkah-langkah yang sangat ekstrim juga diambil lah. Ambil temperature, ambil suhu badan, ujian dan juga ialah mencuci tangan dan segalanya. Jadi saya rasa dengan tengok apa liga-liga yang sebelum ni yang dah mula dan SOP yang mereka gunakan, EPL tentu akan terapkan SOP yang sama dan mesti ada kelainan sedikit juga.
Baik, tadi Adeline harapkan Arsenal menang, dan kalaulah Arsenal dapat cipta kejutan pun awal pagi esok, mampukah Liverpool ini mengutip 3 mata penuh di Goodison Park menentang Everton awal pagi Isnin nanti?
Ini adalah soalan yang saya 100% yakin Arsenal menang ke Arsenal kalah. Saya yakin Liverpool akan menang Merseyside Derby berdepan dengan Everton. Jadi kalau Arsenal menang memang langkah kanan lah untuk Liverpool. Tapi macam tak thrill kan kalau tiba-tiba macam game pertama kat Merseyside, Liverpool dah dinobatkan juara. Tapi apa yang pasti, saya rasa Liverpool pun tak sabar-sabar. Sebab semua tak sabar nak beraksi. Dan Liverpool nak tamatkan penantian ni secepat mungkin. Walaupun kejuaraan mereka yang mereka akan menjulang kali ini agak sendu lah. Sebab penonton-penonton semua tak ada kan. Tapi saya rasa kalau Arsenal memang boleh menang ke atas Manchester City, Liverpool memang akan lebih berkobar-kobar untuk menundukkan Everton pada aksi mereka.
Ya, bagaimana pula dengan liputan EPL yang akan dibawakan di Astro Arena? Apa yang mungkin peminat bola sepak boleh saksikan di Nadi Arena dan program-program lain, Adeline?
Okey, sebelum saya sentuh tentang Astro Arena, seperti mana yang kita tahu di Astro Super Sport, kita akan menyiarkan ke semua baki 92 perlawanan di Astro. Jadi memang tak ada yang terlepaslah, macam kita tengok World Cup juga. Jadi itu memang kelebihan untuk pelanggan-pelanggan Astro. Dan di Astro Arena pula kita ada highlights kepada mereka yang tak dapat nak tengok game-game awal awal pagi pada hari kerja kan, pada hari weekday tu. Anda boleh saksikan masa tambahan. Dan juga kita di Nadi Arena akan membawakan segala reaksi, segala preview, segala side story, back story semua mengenai perlawanan-perlawanan di Liga Perdana Inggeris. Dan untuk secara interaktif kan, kepada mereka yang macam tak puas hatilah Liverpool menang ke, tak puas hatilah Manchester United kalah ke, semua tu anda boleh call Bro Botak Nafis juga di Astro Arena. Dan Burn juga akan melayan. Tentu sekali kalau Newcastle menang, dia akan happy dan riak. Tapi itu memang platform lah untuk peminat-peminat sukan untuk discuss dan berbincang tentang EPL.
Baik, terima kasih Adeline untuk laporan itu, dan Adeline banyak juga sentuh tentang Liverpool dan itu pastinya menjadi tumpuan orang ramai dan sukar untuk kembali ke prestasi tertinggi selepas lama berehat. Itu sebenarnya kata-kata pemain tengah Liverpool James Milner, di mana The Reds telah melakukan yang terbaik untuk memastikan keakraban antara pemain dan staff terus erat ketika tempoh kuarantin dalam usaha untuk mengekalkan momentum dan mentaliti kemenangan kelab itu. Kita saksikan laporan ini.
Yeah, very different, I think, obviously, in terms of since we've been back as a team, it's had to be condensed a lot, not too many games, not as many minutes as we would like, but everybody's in the same boat in terms of the period in lockdown, really. That was a different time, you know, it was a bit similar to the normal off-season, but then there was no return date, you couldn't gear up normally, obviously, in the off-season, you'd build up and you'd up to that return date, and you know when your first game is. Whereas obviously this time round we were training at the start and we had no clue when we'd be back. So the coaching staff were trying to change the sessions and the weeks where they thought fit. At first it was a bit harder. Then we went into more long distance stuff and then building more into sharper running and things like that when we got closer. But you know, the club have been incredible really, and the support they've given the players in terms of everything, getting equipment to the players that's needed to do the sessions. We've done team sessions on the internet and things like that, team yoga, and that's been important, you know, keeping that camaraderie, keeping that togetherness. And you know, we had a WhatsApp group as soon as the day we left each other, everyone involved, staff, players, and plenty of jokes obviously going on in there. And that's important to keep that going. You know, it was dangerous if you're away from your phone for a few hours and you were the brunt of the jokes. You had to get in pretty quick and defend yourself. So it was good and it was important. And that's the team spirit we have there. And that's a massive part of everything we do. I think you can see that.
Kata Milner lagi, mereka juga mempersiapkan diri seadanya untuk kembali beraksi dalam keadaan yang cukup berbeza.
Yeah, everything's very different. It's been exceptional. You know, from the first moment you walked into the club, the testing before we went in, being tested regular, obviously, everything is distance off the field. But in a way, we can still do our work because that's obviously important. You know, you can't be going into 100%... football matches and not be able to do the work that you normally do, you know, for the bodies and the injuries. So the way they've done everything like that, one-way systems, everything's a bit different. We haven't been in the building at the training ground. We've done a few practice matches at Anfield, getting used to how that will be. You know, obviously the stadium sounds very different when it's full, and even the music over the tannoy and things like that. So getting used to that. How the bench will be, and yeah, everything's been done very well. And you know, the safety is the most important thing, obviously, that we know. But it'd be great to go back and get that competitive games going again.
Milner ditemu ramah dalam sesi langsung dihoskan Adam Carrithers dan Rim Shahwa di Facebook Stadium Astro pada Selasa. Tirai saingan Liga Perdana Inggeris untuk Liverpool akan bermula dengan kunjungan musuh tetangga Everton ke Anfield awal pagi Khamis tanpa kehadiran De Kop yang selalunya menjadi pemain ke-12 The Reds. Liverpool berada di puncak Liga dengan kelebihan 25 mata di depan Manchester City di tempat kedua, semakin hampir untuk menamatkan kemarau 30 tahun kejuaraan Liga Perdana.
Jadi jangan lupa awal pagi nanti jam 1 pagi, Aston Villa lawan Sheffield United menandakan permulaan semula Liga Perdana Inggeris yang dinanti-nantikan setelah sekian lama. Dan kemudian perlawanan tumpuan, Manchester City menentang Arsenal. Dapatkan Arsenal mencipta kejutan di Etihad untuk memberikan senyuman kepada penyokong Liverpool bahawa kelab kesayangan mereka berpeluang menjulang kejuaraan lebih awal. Sama-sama kita nantikan. Dan menarik juga apa yang dikongsikan Milner tadi berkaitan dengan normal baharu dalam sukan bola sepak ini, tidak terasing daripada seluruh dunia yang juga mengamalkan normal baharu dengan melakukan saringan kesihatan, menjaga kebersihan, menjaga perjarakan sosial dan sebagainya. Jadi kita akan saksikan di EPL nanti bagaimana agaknya keadaan mungkin sedikit suram, tetapi
kadang tanpa penonton tu ya. Kita pasti menantikan bagaimana rupanya, dan pastinya Manchester lawan Arsenal menjadi tumpuan dan siapa yang peminat EPL tu pastinya akan bangun pagi, tak cukup tidur lah untuk keesokan harinya pergi kerja. Tapi selepas ni pada 8.30 pagi kita bercakap mengenai norma baharu juga, mengenai kebun bandar, mereka yang mengamalkan ataupun mula bercucuk tanam di rumah untuk sumber makanan seperti sayur atau sebagainya. Dan kita nak lihat bagaimana perkembangan ataupun bagaimana mereka yang berkaitan ini yang kami akan interview selepas ini menceritakan mereka melakukan bercucuk tanam pertanian di rumah sendiri.
Ya, ini satu inisiatif yang amat menarik. Kalau kita lihat sejak pelaksanaan PKP ini, macam-macam idea, macam-macam hobi baharu selain daripada memasak, mencuba resepi baharu. Kita juga lihat ramai yang semakin minat untuk berkebun, bercucuk tanam di rumah sendiri. Dan kita lihat banyak sikit kekangan untuk warga bandar ini untuk bercucuk tanam kerana ada ruang yang sempit mungkin, dan ruang itu jadi satu cabaran buat mereka. Tetapi kita akan dapatkan tips daripada pengasas kebun bandar.com bagaimana untuk bercucuk tanam di bandar untuk mengatasi beberapa cabaran. Dan juga kita akan mendengar kisah untuk mengusahakan kebun komuniti di bandar juga, bukan sahaja dari sudut mendapatkan hasil, mendapatkan hasil tanaman itu dan boleh mengurangkan perbelanjaan untuk sumber makanan dan sebagainya, tetapi juga mungkin boleh menjadi hobi dan juga upskilling dan reskilling juga. Itu jadi menjadi peluang baharu buat mereka yang terkesan dengan keadaan ekonomi yang amat suram ketika ini. Jadi kita akan bincangkan beberapa idea yang akan dikongsikan mereka pada jam 8.30 nanti di segmen khas Realiti Rakyat. Jangan lupa saksikan. Dan kita akhiri segmen jam ini bersama saya Nailah Huda
dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.